Yksi pieni juttu keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikeaa parhaimmillaan, sillä se antaa tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkä! Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. Silloin Ikea-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan. Ikea, kotona käy kaikki.
Pyörykkäperjantai!
Moi, mun nimi on Taneli Rantala.
Ja mä olen Jukka Joutsiniemi.
Me ollaan Lifted.
Tervetuloa kuuntelemaan Yksi hyvinvointi-podcastia.
Mahtavaa päivää, arvon kuuntelija. Hienoa, että löysit tänään tänne meidän pariin. Tänään päästään nimittäin pureskelemaan, demystifioimaan ja kenties jopa hieman ratkomaankin tärkeitä asiaa. Tänään nimittäin tullaan puhumaan mielenterveydestä. Ja kun puhutaan mielenterveydestä, niin toki minulla on myöskin mukana täällä asiantuntija, vauhdikkaasti mielenterveyden äänitorveksi noussut mielenterveyden asiantuntija ja edistäjä Mieli ry:stä, psykologi Juho Mertanen. Tervetuloa, Juho.
Kiitos, kiitos.
Ennen kuin hypätään tuonne syvään päätyyn, niin pakko fiilistellä heti tähän alkuun, koska mulla on nyt ensimmäistä kertaa studiossa toinen siilinjärveläislähtöinen henkilö.
Joo, tosiaan näin on päässyt käymään.
Ja ei ainoastaan olla samoilta kulmilta, vaan ollaan myöskin niinku samoja kouluja käyty samoihin aikoihin. Luokkakavereita, NHL 95 ollaan pyöritelty ja pihasählyä pelattu.
Joo, tuntuu, että siitä on pieni hetki aikaa niistä ajoista. 95, never forget.
Kyllä, hyviä aikoja. Hyviä aikoja. Tämä on itse asiassa hauska jotenkin yhteen törmäys. Me ollaan viimeisien vuosien aikana havaittu, että vähän niin kuin samanlaisten teemojen ympärillä ollaan pyöritty hyvinvoinnin edistämishommissa. Meillä on tuolta meidän alakoululuokilta myöskin muita hyvinvoinnin edistäjiä. Kerro Juho vähän sun teoriaa siihen, että miksi sieltä Siilinjärveltä on sitten kummunut tämmöisiä hyvinvoinnin edistäjiä?
Niin, se on hyvä kysymys. Mä ajattelisin, että ehkä se luokka, minkä sä tuossa mainitsit, niin se taisi kuitenkin sit tuottaa niin kuin useampiakin ylipäätään akateemisia lopputulemia. Ja sitten ehkä nämä, voisiko ajatella, että tämä meidän aika on myös vähän sellainen, että se ohjaa ihmisiä sitten keskittyä näihin hyvinvoinnin ja mielenterveyden asioihin. Että sieltä on tosiaan on psykoterapeuttia ja on psykologia ja on niin kuin kaikenlaista asiantuntijaa niin kuin kammennut maailmalle, mutta kyllä mä ajattelen sitten, koska psykologi on myös niin kuin tilastotieteen asiantuntija, niin ehkä sitä sattumaakaan ei voi täysin sivuuttaa tässä sitten. Joku syy voi olla silläkin, mutta yhdistelmä näitä kaikkia.
Kyllä. Kyse ei siis ole vesijohtovedestä ilmeisesti.
No, toivottavasti ei. Siellä saa olla paikalliset huolissaan sitten, jos on.
Just näin. Joo, se on mielenkiintoinen havainto ja tämmöinen positiivinen sinne Pohjois-Savon terveisiä, ehdottomasti. Miten sun päivä on lähtenyt liikkeelle tänään?
No hyvin, kiitos. Aamulla pieni kävely tässä asuinaluetta ympärillä ja heräämiset sitä kautta ja vähän annoin tässä Iltalehelle tuossa aamun ensimmäisenä hommana lyhyen haastattelun kanssa näihin työelämäjuttuihin liittyen. Ja sitten vähän koulutusvalmistelua ja kumppanin kanssa lounastamista ja sitten tähän valmistautumista. Että aika tämmöinen tyypillinen ehkä meikäläisen työpäivä kyseessä. Päivä pitenee ja valo tulee lisää, niin se lisää energiaa myös. Se on kyllä mukava huomata.
Sen huomaa kyllä. Liikkuuko tai rakennatko omaa päivää jollain tavalla sen omaa mielenterveyttä ajatellen myöskin?
No kyllä mä huomaan, että sellaisen rytmin ja rutiinin pitäminen on mulle tosi tärkeää, että jos joka päivä tarvii erikseen tehdä se päätös, että lähdenkö mä nyt pihalle vai enkö lähde, ja jos joka päivä tarvii erikseen miettiä, että missä vaiheessa päivää vaikka sellaisia vähän syvempää keskittymistä vaativia töitä tekee, niin sitten se meinaa vähän puuroutua se arki, niin on huomannut, että sellainen toistuva rutiini, niin se tukee varsinkin tässä korona-etätyöajassa kyllä. Ja sitten, että siellä arjessa on myös niitä sosiaalisia rutiineja, että tulee oltua myös sitten ihmisten kanssa tekemisissä, vaikka ei kasvokkain pääsekään tapaamaan. Niin kyllä ne on selkeästi sellaiset kivialat. Ja kyllä mä huomaan itsessäni, että jos niitä rupeaa laiminlyömään, niin sitten alkaa uni kevenee ja sitten alkaa maailma tuntua synkemmältä kuin mitä se ehkä oikeasti onkaan.
Mm. Miten susta loppujen lopuksi tuli tämmöinen mielenterveyden edistäjä ja psykologi?
Ehkä siinäkin on sillä sattumalla se oma paikkansa. Mulla tällaiset niin kuin yhteiskunnalliset asiat on ollut aina tärkeitä, ja sitten mä oon toisaalta ollut niin kuin matemaattisesti aika näppärä. Et mä jossain vaiheessa mietin, että olisiko vaikka lääkis sellainen, mihin lähtisi orientoitumaan, mutta sitten mulla tuli sellainen pieni disruptiotekijä. Mä olin sitten television tietokilpailussa Haluatko miljonääriksi skabailemassa lukioaikaan, ja sitten sieltä jonkun verran voitin ja lähdin sitten reissailemaan maailmaa ja pidin sitten vähän välivuosia. Ja ehkä sen myötä se sitten jotenkin tarkentui, että okei, että tämä psykologia voisikin olla sitten sellainen, jonka kautta voisi sitten sekä tavallaan tehdä tällaista yhteiskunnan kannalta keskeistä hommaa, että sitten kerryttää myös semmoista konkreettista auttamisosaamista tai sellaista, niin se oli aika hyvä tapa sitten yhdistää. Ja Tampereella mä oon opiskellut, että Tampereen psykologikoulutus on vielä sitten silleen yhteiskunnallisesti orientoitunut ehkä näistä suomalaisista, niin sitten se ehkä sitten jopa niin kuin yllättävän hyvin osui sitten siihen samaan jatkumoon kuin mitä siellä lukiossa hahmottelin. On ollut kyllä nyt sitten tyytyväinen. Ja että sitten tavallaan mielenterveyden edistämisen tämmöisen, nyt kun on sitten tällaisissa jotenkin väestötason asioissa myös kiinni, niin mä noin niin kuin opiskelujen jälkeen mä hyppäsin aika lailla tuonne niin kuin syvään päätyyn niin kuin psykiatrialle, tein riippuvuusongelmien kanssa töitä ja toistuvien masennusten ja neuropsykiatrisista häiriöistä kärsivien vankien kanssa hommia, lastensuojelua ja kaikkea tällaista. Ja sitten mä oon oikeastaan tullut sieltä vähän niin kuin takaisinpäin sitten askel kerrallaan, että sitten mä tavallaan huomasin, että ne ongelmat yleensä ne ei lopu hoitamalla, vaan että sitten on järkevää, että yritetään myös vaikuttaa niihin kehityskulkuihin ja juurisyihin. Ja sitten mä oon tullut niin kuin pykälä pykälältä tämmöiseen laajempaan perspektiiviin sitten kiinni, niin nyt sitten tosiaan tuolla Mieli ry:ssä, maailman vanhimmassa mielenterveysalan kansalaisjärjestössä, sitten tällaista mielenterveyden edistämisen hommaa ja tosiaan sitten nyt erityisesti niin tätä niin kuin työelämän mielenterveyttä on sitten tässä tällä hetkellä lautasella eniten, että sitten kaikenlaista kouluttamista ja konsultointia ja verkostojen koordinointia ja sellaista, ja sehän nyt on toki aihe, joka sekä inhimillisesti että kansantaloudellisesti on jokseenkin keskeinen.
Joo, se on ollut mielenkiintoista seurata, ja mun täytyy heti kehua, että sulla on hieno taito pukea vaikeita asioita selkokielelle, ja niin kun etenkin kun asiantuntijana olet toiminut ja antanut näitä lausuntoja, niin niihin pystyy tarttumaan, ja mun mielestä se on niin kuin hienoa, että se itsessään jo tuo tätä mielenterveyttä vähän semmoiselle niin kuin joka miehen puuroksi niin sanotusti.
Kiitos. Näin mä just ajattelen myös, että se on tosi tärkeää, että mielenterveysilmiöt, ne on meillä ehkä vähän sysätty sinne jonnekin sivumpaan, ja niistä ei ole oikein ollut sit sellaista yhteistä kieltä tai semmoista puhumisen tapaa, että on ajateltu, että se mielenterveys tarkoittaa pelkästään niitä mielenterveyden ongelmia. Ja sitten jos me ei oikein ymmärretä, että mistä me puhutaan, niin sitten me ei myöskään oikein pystytä lähteä sitä parantamaan. Että se on tämmöinen niin kuin kansalaistaidon omaisuus on ehkä siinä, mitä me on yritetty sitten niin kuin korostaa, että vaikka olisi miten paljon niitä mielenterveyden ongelmia, niin aina on myös sitä mielenterveyttä jäljellä, ja sitten tavallaan sen terveyden vahvistaminen ja sen hyvinvoinnin vahvistaminen on mahdollista, vaikka olisi hankalatkin olosuhteet.
Mm. Tuo on tärkeää työtä. Jotenkin tuntuu, että sitä stigmaa on erittäin paljon edelleenkin. Että on on joko niin kuin mielenterve tai mielensairas, ja se on vähän niin kuin nolla tai ykkönen, ei nähdä sitä spektriä oikeastaan hirveästi, ja muutenkaan sitä kokonaisuutta ei hahmoteta niin paljon. Ehkä syytä avata vähän tota mielenterveystermiä tähän alkuun, niin miten sä itse asiassa määrittelisit mielenterveyden?
No joo, toi on tosiaan, mistä lähdettiin, että ehkä se niin kuin aikaisempi versio on ollut se, että se mielenterveyssana on vähän niin kuin kiertoilmaus niille mielenterveyden ongelmille. Ja ehkä se seuraava ymmärryksen vaihe oli sitten sellainen, että ajateltiin, että se mielenterveys on sitten sitä mielenterveyden ongelmien poissaoloa. Että sitten se ei tavallaan, se ei ollut varsinaista hyvinvointia, mutta se oli sitä, että ei ole niitä ongelmia. Nykyään mielenterveys ymmärretään niin kuin enemmän hyvinvoinnin kautta. Siitä on maailman terveysjärjestökin antanut tämmöisen kattavan määritelmän, että se on nimenomaan nyt sit hyvinvointia, josta käsi ihminen saa esimerkiksi omat tavallaan kyvyt käyttöönsä, se pystyy osallistumaan yhteisönsä toimintaan, se pärjää elämän tämmöisten niin sanottujen normaalien vastoinkäymisten kanssa. Ja mä ajattelisin, että hyvinvointi, niin sehän tavataan jakaa sitten tällaisiin, että meillä on toisaalta sitä sellaista tavallaan tunnetason hyvinvointia, meillä on iloa ja rakkautta ja riemua, mutta sitten meillä on myös näitä tämmöisiä eudaimonisia, tämmöisiä niin kuin merkityksellisyyteen liittyvää hyvinvointia, että vaikka elämä ei ihan joka hetkessä olisikaan pelkkää niin kuin huippufiilistä, niin silti se voi olla merkityksellistä, ja tietyissä tilanteissa voidaan ajatella, että sellaiset niin kuin esimerkiksi hankalat tunteet, niin ne onkin itse asiassa vähän niin kuin normaali reaktio niihin elämän vastoinkäymisiin, että tavallaan, että sä voit pahoin, voikin olla merkki siitä, että sä olet niin sanotusti terve, jos nyt sitä sanaa halutaan käyttää. Että mä ajattelin, että se on semmoinen niin kuin voimavara, jota tosiaan pystyy vahvistamaan ja jonka päälle rakentuu paljon sitten sitä meidän muuta toimintakykyä ja hyvinvointia. Että nyt esimerkiksi tälleen, jos organisaatioiden näkökulmasta lähdetään miettimään, niin kyllähän esimerkiksi sosiaalisuus tai empaattisuus tai luovuus tai muut tällaiset, vaikka muutoskyvykkyys, niin kyllähän ne on tavallaan sitten sellaisesta hyvinvoivasta mielestä paljon nopeammin kaivettavissa kuin sitten sellaisesta jotenkin kovasti kuormittuneesta. Että ehkä tämä semmoisena myöhemmän keskustelun sävytyksenä, että kyse ei ole tosiaan pelkästään siitä, että onko nyt joku kaksisuuntainen mielialahäiriö tai muu vastaava, vaan että se mielenterveys on hyvinvointia ja sitä on enemmän tai vähemmän ja siihen voi itse vaikuttaa, niin ne on ehkä ne keskeiset viestit.
Joo. Onko tässä jollain tavalla menty nyt liian pitkälle myöskin tavallaan siinä, että se lähdetään mieltämään sitä, että optimoidaan mielenterveyttä ja mennään niin kuin suorituskyvyn puolelle? Oletko sä huomannut tämmöisiä lieveilmiöitä ollenkaan?
No siis kyllähän tämä niin kuin ehkä tälleen hyvinvointipuolella sitä sellaista tavallaan tarpeetonta stressiä siitä, että ei nyt voi niin hyvin kuin mitä voisi voida, niin sitä mä oon kyllä niin kuin ollut havaitsevinani, mutta että sitten mä ehkä itse mielen sitä mielenterveyttä vähän sellaisena niin kuin tasapainotilana tai sellaisena jotenkin sitä mielenterveyttä tukevien tai vahvistavien tekijöiden ja sitten tällaisten kuormittavien tai ongelmien riskiä lisäävien tekijöiden niin kuin suhteena, niin sitten taas siinä mielessä mä ajattelen, että se mielenterveys ja siitä puhuminen, niin sitä ei ole vielä tällä hetkellä yhteiskunnassa liikaa, ja sitten tavallaan yhdistettynä vielä se, että sitten meillä ei ole kuitenkaan vielä niin kuin mun näkökulmasta tarpeeksi normalisoitunut myöskään sitten se puhe siitä, että se mielenterveys joskus kuormittuu ja joskus me voidaan huonosti, että tavallaan tällaisista laajoista kyselytutkimuksista tiedetään, että ihmiset kuitenkin niin kuin todella suuri osa ei uskalla, vaikka jos masennuksen kanssa kamppailee, niin ei uskalla kertoa läheisilleen tai ei uskalla kertoa työpaikoillaan. Ja sitten tavallaan tämmöinen piilottelu, se tuo tavallaan semmoista lisäkuormitusta sen alkuperäisen ongelman päälle, mikä taas hidastaa sit sitä avunpiiriin hakeutumista, mikä taas tarkoittaa sitä, että tavallaan mitä myöhemmin sitä apua saa, niin sitä isompia toimenpiteitä se homma edellyttää, niin sitten kyllä mä edelleen sitä mielenterveyspuhetta ihan mielellään kyllä on lisäämässä vielä tässä hetkessä.
Kyllä. Toi, esimerkiksi tämä vastaamokeissi oli mielenkiintoinen, että siinä niin kuin monet ihmiset omilla kasvoillaan sitten loppujen lopuksi kertoi, että käyttää palveluita ja kokee ne hyödylliseksi ja tämä on ihan normaalia. Ja mun mielestä vaikkakin tässä koko keississä nyt hirveästi negatiivisia asioita toki on, mutta ehkä jonkinlainen semmoinen silver lining kuitenkin, että vietiin sitä tietoutta eteenpäin, että nämä on normaaleja juttuja, meillä on välillä kaikilla vähän vaikeita tilanteita.
Kyllä, kyllä. Ja sitten ehkä niin kuin se, tai toi on hyvä, tosi hyvä pointti, ja just tavallaan noin, että se niin kuin ensimmäistä kertaa avun hakemisen kynnys on Suomessa mun mielestä niin kuin aivan liian korkea, mutta että sitten myös se sellainen stigma ja se sellainen ehkä ymmärtämättömyys mielenterveyden ongelmista, niin on sitten toisaalta johtanut myös siihen, että mielenterveyspalvelut on sitten kuitenkin aliresursoitu, ja että sitten taas ne ihmiset, jotka sinne palveluiden piiriin on päässeet, niin sitten saattaa olla, että niin kuin se tuki on riittämätöntä tai sitä saa niin kuin liian myöhään, että tämä menee vähän niin kuin kaksilla rattailla sitten tämä meidän mielenterveyskeskustelu, mutta että noin mäkin ajattelen, että niin kuin tuossa tuli todettua, niin kaikilla meillä sitä mielenterveyttä on, joskus se heikkenee, ja mitä aikaisemmin siihen saa tukea, niin sitä pienemmillä toimenpiteillä selvitään.
Tuo on hyvä, että tuot esille, että mahdollisimman pian mennään hakemaan sitä apua ja jutellaan näistä asioista, niin sitten ne on niin kuin ehkä pienempiä toimenpiteitä, koska nyt jotenkin kuulee myöskin semmoista puhetta, että nämä nykyihmiset valittavat joka asiasta ja mikään ei tunnu olevan hyvin, ja sen takia nämä numerot ovat myöskin nousussa. Mitä sä ajattelet tästä?
No joo, siinä on ensinnäkin sitä on siis niin kuin tutkitaan nyt niillä menetelmillä, mitä nyt käytössä on, näitä siis ihan mielenterveyden ongelmien yleisyyksiä, ja ne ei väestötutkimusten mukaan mitenkään merkittävästi ole siis yleistyneet, että se semmoinen esiintyvyys on suurin piirtein samalla tasolla kuin mitä se on niinä aikaisempina vuosikymmeninä olleet. Toki jos ajattelee, että mihin suuntaan vaikka meidän työelämä ja ehkä yhteiskunta laajemminkin on kehittynyt, niin toki se niin kuin elämisen psyykkinen kuormittavuus tai ne semmoiset psyykkiset vaatimukset on isommat kuin mitä ne siellä pellonlaajassa on ehkä aikoinaan ollut, että se haitta, mikä siitä mielenterveyden ongelmasta aiheutuu, on ehkä nykyisen kaltaisessa työelämässä isompi kuin mitä se on aikaisemmin ollut. Ja että toki niin kuin säkin oot puhunut siitä semmoisesta työelämän tiivistymisestä tai sitten sellaisesta jotenkin tarpeesta olla koko ajan saavutettavissa ja koko ajan oppia ja niin kuin tuolla tavalla, niin sittenhän se sisältää vähän semmoisen taustaoletuksen, että ihmisen pitäisi olla koko ajan sellaisessa 100% pelikunnossa, mikä ei sitten niin kuin missään nimessä ole realistista, että se on niin kuin lähtökohtaisesti jo rakennettu vähän vinoon toi systeemi, että näin niin kuin mielen näkökulmasta niin olisi hyvä, että se aikataulu hengittää eikä huohota, että se tavallaan niin kuin tiivistyminen, mitä elämässä on tapahtunut, ja ehkä semmoinen ylikuumeneminen, että paitsi että työhön panostetaan, niin sitten myös vapaa-ajalla on suuria tavoitteita ja halutaan olla hyviä perheellemme ja halutaan olla hyviä harrastuksissamme ja halutaan olla hyviä työssämme, niin sit se voi ajatella, että se aiheuttaa niin kuin omanlaista kuormitusta.
Se on mielenkiintoista tavallaan, että meiltä vaaditaan semmoista niin kuin robotin tai koneenmaista suorituskykyä töissä, mutta sitten toisaalta odotetaan kuitenkin tämmöisiä inhimillistä luovuutta ja hienoja ihmistaitoja ja kaikkea tällä tavalla, että yhdistetään niin kuin kaksi isoa vaatimusta, että meidän pitäisi suoriutua niin kuin päivästä toiseen säntillisesti, mutta sitten ne niin kuin sprintit, mitä me päivän aikana myöskin otetaan, niin on myöskin semmoista niin kuin huippusuoriutumista. Että se on vähän semmoista huippu-urheilijan tavallaan suorituskykyyn verrattavaa toimintaa, joka on ainakin semmoinen niin kuin optimaalinen, mitä me ajatellaan, että tuohon pitäisi pystyä pääsemään, mutta ei se ole aika kaukana kuitenkin realiteetista.
on ja sitten myös niin kuin huippu-urheilijaharjoittelussa, niin se on juurikin se palautuminen ja se niin kuin löysääminen, jolloin se kehitys tapahtuu ja jolloin nyt vaikka aivotyöläinen tekee sitten ne ehkä ne kekseliäimmät oivalluksensa, että se semmoinen jatkuva kiristäminen ei ole niin kuin järkevää. Mutta sitten tuohon tavallaan, mitä kysyit siitä, että onko nyt se, että näistä asioista puhutaan enemmän, niin onko se jotenkin nyt yleisen veltostumisen seurausta, niin mä myös ajattelisin, että no ensinnäkin siis noi mielenterveyden ongelmat, mä viittasin niihin väestötutkimuksiin, niin ne on siis yleisiä. Et käytännössä jokainen meistä elämänsä jossain vaiheessa kohtaa jonkunlaisen mielenterveyttä merkittävästi kuormittavan tilanteen. Se voi olla pitkittynyttä unettomuutta tai se voi olla ahdistuneisuutta tai paniikkikohtauksia yksittäisiä. Tosi moni meistä kokee elämänsä aikana. Ja sitten näissä väestötutkimuksissa on todettu, että jopa niin kuin joka toiselle meistä voisi jossain elämänsä vaiheessa antaa myös ihan niin kuin mielenterveyden häiriön diagnoosin, eli että alakuloisuus jatkuu vaikka 2 viikkoa tai ahdistuneisuus alkaa kapeuttaa elämää niin kuin tosi merkittävästi. Että se, tavallaan se kuva, mikä tästä keskustelusta helposti syntyy, on just se, että nämä mielenterveyden asiat ei kosketa juuri ketään ja että ne on pelkästään niitä jotain toisia jossain siellä niin kuin metsän keskellä sijaitsevassa erikoissairaalassa ne ihmiset, joita tämä koskettaa, mutta käytännössä tämä on niin kuin tosi paljon arkisempi asia kuin mitä siitä keskustelusta voisi päätellä. Ja sitten toisaalta myös niin, että mielenterveyden ongelmia esiintyy ihan kaikissa sosioekonomisissa ryhmissä. Me tiedetään, että miljonäärit voi pahoin ja kaiken saavuttaneet ihmiset polttaa itteensä loppuun. Että se ei myöskään sit sillä tavalla kato niitä olosuhteita, se psyykkinen pahoinvointi. Ja sitten ehkä kolmas pointti, mitä mä voisin sanoa, on se, että nyt jos vaikka tätä niin kuin työkyvyttömyyttä tai työkyvyttömyyseläkkeitä tai muita tällaisia katsotaan, niin vois ehkä myös nostaa tavallaan semmoisen pointin esiin, että kyllä myös niin kuin semmoisia loppuunpalamis niin kuin sairaslomia ja sairaspoissaoloja ja tällaisia on aikaisemminkin merkittävästi ollut, mutta et ehkä ne on sitten kirjoitettu järjestelmiin vaikka selkäkipuina tai jalkavaivoina ja mä pidän siis niin kuin sivutoimista myös niin kuin psykologin vastaanottoa ja saan nyt niin kuin työterveyspsykologin paperit itse asiassa tässä kevään aikana ulos, niin kyllä tavallaan sitä semmoista puhetta kuulee edelleen, että ihminen on tosi kuormittunut ja sitten se saattaa sanoa vastaanotolla, että voi kun katkeisi käsi, niin saisi jäädä niin kuin lepäämään. Mm. Että sitten se on sitten kuitenkin, se koetaan paljon hyväksyttävämpänä se, että jostain fyysisestä syystä on vähän aikaa poissa töistä tai että työtehtäviä mukautetaan, kun että jos se tapahtuu sitten tällaisesta näkymättömästä mielenterveyden syystä. Kyllä. Mutta että, joo, pitkä vastaus lyhyen kysymykseen, mutta että sanon, että olen kyllä eri mieltä niin kuin näkemyksen esittäjän kanssa.
Erittäin hyvä vastaus. Pakko sanoa vielä tuohon, että paljon myöskin itse on törmännyt monessa asiantuntijaorganisaatiossa siihen, että käyttää esimerkiksi opintovapaata. Semmoissa, että nyt alkaa olla niin kuin tilanne, jossa on ihan ylikuormittunut ja alkaa olla niin kuin, tai masentunut burnout päällä tai muuta vastaavaa, niin sitten käytetään sitä opintovapaata, joka on, se on mielenkiintoista, että sitä yksilötasolla peitellään, mutta toisaalta jollain tavalla myöskin ymmärrettävää, koska sillä on sitä stigmaa edelleenkin. Mitä sä luulet, mistä se johtuu, että miksi tämmöinen niin kuin negatiivinen stigma on tässä ja miten me saataisiin oikein purettua sitä?
No ehkä se perusmekanismi siellä on se, että jos ei näitä ilmiöitä oikein täysin ymmärretä ja sitten jos näistä, onhan ne tavallaan, onhan se vaikka pelottavaa ja hämmentävää se, että huomaa, että se oma mieli toimii nyt jotenkin paljon mustavalkoisemmin vaikka kuin aikaisemmin, niin se on ihan sitä vasten tavallaan ymmärrettävää, että se ensimmäinen impulssi on jotenkin, että no mun pitää nyt piilotella tätä ja mun pitää nyt hävetä tätä. Ja sitten se, että kaikki asiat, mistä me ei puhuta, niin sitten se tavallaan mahdollistaa sellaisen kuplan, että nyt kun muutkaan ei puhu tästä asiasta, niin tämä ei varmaan kosketa heitä, jolloin mun ei niin kuin varsinkaan kannata tästä asiasta puhua. Ja sitten se tavallaan se semmoinen kollektiivisesti ylläpidetty harha sitten, niin kuin ennen kuin sen joku puhkaisee, niin sitten se pääsee paisumaan, että sitten tavallaan sitä kun on tutkittu, että millä sitten tätä tämmöistä stigmaa vastaan voi niin kuin työskennellä, niin on itse asiassa tällaiset, vaikka nyt sitten sellaiset mediajutut, jossa ihmiset kertoo kamppailleensa sen hyvinvoinnin kanssa ja ihan siis tällaisia niin kuin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden niin kuin kampanjoita, tällaisia Mad Pride-tyyppisiä niin kuin tempauksia, kun on tehty, niin niillä tiedetään, että on vaikutusta. Ja sitten se niin kuin aktiivinen viestintä myös esimerkiksi organisaatioissa, että meillä on käytössä tukea ja että sitä saa hakea ja sitä pitää hakea ja mitä aikaisemmin sitä hakee, niin pienemmällä riesalla selviää. Niin, tämmöistä työtä esimerkiksi nyt me koitetaan sitten tuolta Mieli ry:n toimistoilta käsin myös niin kuin viedä eteenpäin.
Kuulostaa tärkeältä hommalta kaikin puolin. Ja uskon, no Me Too-kampanja on hyvä esimerkki periaatteessa tuosta, että puhutaan niin kuin erittäin vaikeasta asiasta, jota ei välttämättä halua tuoda esille, jota on piilotellut. Ja sitten kun muutkin tekevät, muutkin tulevat ja kertovat, että hei, minulla on tämmöisiä kokemuksia, niin sitten ehkä se oma kynnys siinä sitten laskee myöskin.
Kyllä. Ja sitten tämäkin on tavallaan nyt vaikka se työuupumusasia, niin se tavallaan se työuupumuskeskustelu on kuitenkin aika yksilökeskeistä vielä tällä hetkellä, että me puhutaan tosi paljon kaikenlaista stressihallintakeinoista ja pitää olla vähemmän vaativa ja niin kuin kaikkea semmoista, mutta sitten jos ne työskentelyolosuhteet, niin kuin tuossa alussa puhuttiin, niin on tavallaan lähtökohtaisesti jo rakennettu niin, että työnkuvat on epäselviä ja ihmiset ei ole oikein tekemisissä keskenään ja on aikapainetta ja on suurta työmäärää, niin sitten se, että ihminen palaa loppuun ja se on 2 kuukautta sairaslomalla ja tulee samaan työnkuvaan takaisin, niin eihän se niin kuin siihen uupumuksen juurisyyhyn ole vielä vaikuttanut, että sitten tavallaan se semmoinen systeemisen tason ymmärrys ja semmoinen olosuhteiden johtaminen ja kaikki tällainen nousee sitten kuitenkin semmoisen jotenkin oikeasti vaikuttavan intervention keskiöön.
Kyllä. Toi on ollut semmoinen asia, jonka kanssa me ollaan tehty tosi, tosi paljon hommia viime aikoina, että tavallaan jos me keskitytään yksilöön ja parannetaan niitä yksittäisiä keissejä, niin ne on niin kuin yksilökohtaisesti mahtavia asioita ja niin kuin tosi, tosi hienoja, vaikuttavia juttuja, mutta toisaalta se voi olla, että siellä oli se yksi burnout, keissi siinä yhtenä kuukautena ja seuraavana kuukautena on sitten toinen ja kolmantena kolmas ja pyörä pyörii, että pakko lähteä muuttamaan sitä rakennetta, että sen sijaan, että se rakenne, systeemi rakentaa pahaa oloa, niin sieltä tuleekin hyvää oloa ja mielenterveyttä edistäviä juttuja. Että kyllähän työ voi parhaimmillaan olla sitä tosiaan edistävää tekijää.
Kyllä ja nimenomaan noin, että helposti ajatellaan, että se työ on sitä sellaista kuormituksen ja piinauksen aikaa, ja sitten se vapaa-aika on pelkästään niin kuin palautumista ja rentoutumista. Eihän se niin ole, vaan että työyhteisöt on meille merkityksellisiä, ne tarjoaa oppimisen mahdollisuuksia ja kaikkea sellaista. Ja sitten saattaa olla, että jos on joku elämän kriisi päällä, joku läheisen sairastuminen tai muu, niin sitten se saattaakin olla, että se on se työ, joka pitää ihmistä kiinni arkirytmissä ja mahdollistaa ihmiskontakteja ja merkityksellisyyden kokemusta ja kaikkea sellaista, että niin kuin tämä teidän podcastin nimi, tämä yksi hyvinvointi on mun mielestä erittäin osuva just tästä näkökulmasta, että ne on kuitenkin sit siitä samasta sammiosta, mistä me ammennetaan sitä jaksamista ja sitä niin kuin hyvinvointia, että tärkeä tuoda myös toi näkökulma esiin.
Just näin. Mistä mielenterveys sitten kokonaisuudessaan koostuu? Meillä on vähän eri näkökulmista puhuttu jo.
No se on mun mielestä hyvä havainnollistus, se sellainen suojaavien ja kuormittavien tekijöiden tasapaino. Että toki meillä on niin kuin erilaiset biologiset rakennuspalikat ja meillä on varhaislapsuuden kokemuksia ja erilaisia opittuja tapoja toimia. Ja sitten me toimitaan kaikki jossain sosiokulttuurisessa ympäristössä. Meillä on erilaisia mahdollisuuksia vaikka taloudelliseen itsenäisyyteen tai itsemme toteuttamiseen tai muihin tällaisiin juttuihin, mutta tavallaan se keskeisin juttu on se, että meillä on niin kuin sellaiset keskeiset perustarpeet, jos ajatellaan, että me on hyvä, että kuulutaan johonkin porukkaan tai mielellään 2 tai 3 ja on jotenkin hyvä, että on mahdollisuus vaikuttaa itseä koskeviin asioihin ja tavallaan on tarve sille, että maailma vaikuttaa jotenkin johdonmukaiselta meidän ympärillä ja sitten on olemassa tällaisia niin kuin mielenterveystaitoja, sellaisia erilaisia osaamisia, joita voi myös itse vahvistaa, jotka sitten niin kuin helpottaa tässä maailmassa navigoimista, että sitten näistä tavallaan vaikka sitten stressin säätelytaidoista tuossa puhuttiin, tämmöiset itsensä rauhoittamisen taidot, tietoisuustaidot, läsnäolon taidot, erilaiset tunnetaidot, se, että hoksaa, että no nyt mulla on tällainen olo ja se varmaan johtuu tästä ja että sille voi tehdäkin sille omalle ololle jotakin ja avun pyytäminen on esimerkiksi semmoinen taito, mitä sitten niin kuin yksilö voi kuitenkin harjoitella ja millä voi myös sitten itse sitä omaa hyvinvointia parantaa, mutta että toki toi on niin kuin mielenterveys, niin vähän aina semmoinen ajassa määrittyvä asia, että minkälainen tekeminen tai toiminta on tässä hetkessä osoitus hyvästä mielenterveydestä, niin saattaa olla, että 100 vuotta tästä eteenpäin tai taaksepäin, niin ne saattaa olla sitten erilaisia. Mutta se, siis semmoinen, niin kuin, olikohan se nyt Freud peräti, joka on totta kai pakko mainita, jos tämmöisestä aiheesta puhutaan, niin totesi, että kyseessä on tavallaan se, että voi tehdä työtä ja rakastaa, että ne on jotenkin jonkunlainen osallistuminen siihen lähiyhteisön toimintaan ja sitten niin kuin lähi-ihmissuhteissa toimiminen, niin ne on ehkä semmoiset kaksi asiaa, mitkä on, voi toimia semmoisena tukijalkoina.
Erittäin hyvä. Tuohon kiteytyy aika paljon tuohon yhteen lauseeseen. Ja vaikka sanoit, että ajassa muuttuu, niin toisaalta se tuntuu, että se ei ole sinänsä, se ainakaan muuttunut niin paljon.
No joo, se on kyllä. Sitten kun mennään tarpeeksi yleiselle tasolle. Niin...
kyllä, joo. Just näin. Mä jotenkin tykkään myöskin sitä mielenterveyden kädestä. Mun mielestä se on jotenkin aika kuvaava ja siinähän keskitytään, korjaus on väärässä, mutta nimenomaan niihin asioihin, joihin me jokainen pystytään vaikuttamaan, niin siinä on ihan hyvä semmoinen yleistys.
Joo, se on itse asiassa, se on hyvin suosituksi muodostunut ja me ollaan siitä, se on tällä hetkellä itse asiassa, meidän taitaa olla graafikolla työstettävänä myös tämmöinen vähän paremmin työelämään sopiva versio, mutta että siinä meidän mielenterveyskäsi tai mielenterveyden käsi työvälineessä on nimenomaan ajatus kiinnittää meidän huomio uneen ja ravitsemukseen ja sosiaalisiin tarpeisiin ja niin kuin liikuntaan, fyysiseen aktiivisuuteen ja sitten myös sellaiseen vapaa-ajan vähän niin kuin leikkiin tai semmoiseen jotenkin irrottautumiseen, psykologiseen palautumiseen. Ja että se viesti siinä työvälineessä, joka löytyy helposti, kun sen googlettaa, niin se ajatus siinä on nimenomaan se, että kaikissa olosuhteissa pystyy jotakin kuitenkin myös itse tekemään sen hyvinvointinsa eteen. Ja se on esimerkiksi sellaista, mitä kun mä sanoin, että mä oon siellä psykiatrian parissakin niin kuin töitä tehnyt, niin se semmoinen traumaattisten kokemusten työstäminen ja lääkitys ja kaikki tämmöinen on totta kai tietyissä tilanteissa niille on tarpeensa, mutta silloinkin se, myös se arki olisi hyvä, että se olisi sellaista niin kuin voimavaroihin suhteutettuna niin kuin hyvinvointia edistävää, että noista tuollaisista ihmiseläimen perustarpeista ei kuitenkaan päästä yleensä irti.
Mulla lähti ajatus kimpoamaan saman tien tuosta, kun nostit tuon leikki-sanan ja semmoinen, kuinka tärkeää se on meille. Ei voi olla huomaamatta sitä, että tämä leikkiosuus on ehkä hieman kaventunut ihmisillä tässä viime aikoina ja ehkä niin kuin mennään vielä ylätasolle siitä, niin miten sä näet tämän poikkeustilan ja korona-ajan ja muun, että mihin suuntaan me ollaan nyt menty tässä? Aika hälyttäviä lukuja on joistain medioista ja joiltain toimijoilta kuuluu, että esimerkiksi törmäsin yhden työterveysyhtiön sanovan, että nyt mielenterveysperäisten poissaolojen määrä on ylittänyt fyysisistä ongelmista johtuneet poissaolot ensimmäistä kertaa, iso tavallaan muutos, niin mikä sun näkökulma, että mihin suuntaan nyt tämä mielenterveys tässä tilanteessa, tässä hetkessä on mennyt?
Joo, no se on totta, että nämä on niin kuin kuormittavat olosuhteet, missä me ollaan, että selkeästi sitä sellaista niin kuin epävarmuutta sekä terveyteen liittyen että toimeentuloon liittyen, että vaikka nyt siihen läheisten kanssa olemiseen liittyen, niin sitä on paljon ja niin kuin koska ne on niin tärkeitä asioita meille, niin sitten jos ne vaarantuu, niin silloin se herättää vaikeita tunteita. Ja tätä kun on tutkittu, niin on tosiaan todettu, että sitä semmoista ahistuneisuutta ja vaikka painajaisia on niin kuin ihmisillä enemmän kuin mitä ennen tätä koronaa. Että se on niin kuin ymmärrettävää, että se vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin. Siitä on jossain vaiheessa esitetty näkemyksiä, että tästä niin kuin koronapandemiasta seuraa sitten sellainen niin kuin mielenterveysongelmien pandemia, mihin mä suhtaudun ehkä vähän kahdella tavalla näin hyvänä savolaisena, että tavallaan toisaalta mä ymmärrän, että sitä pahoinvointia on paljon, mutta että onko se sitten tavallaan seurausta siitä, että varsinaiset mielenterveyden ongelmat tai häiriöt olisi lisääntynyt, niin ehkä ei välttämättä, että ehkä se pahoinvointi onkin ihan niin kuin ymmärrettävä seuraus siitä, että on epävarmuutta vaikka töistä tai ei saa olla läheisten kanssa, että sillä tavalla niin kuin tämmöiset kaksi näkökulmaa voi nostaa esiin, mutta että siltähän se vaikuttaa, että esimerkiksi niin kuin tämmöisissä elämän nivelkohdissa olevat esimerkiksi nuoret, jotka on muuttanut just uudelle paikkakunnalle, jossa ei ole verkostoja, jotka on semmoisessa elämänvaiheessa, että niitä uusia ihmissuhteita pitäisi nimenomaan muodostaa, ja sitten kun siitä katkaistaan ne tavallaan mahdollisuudet ympäriltä siihen, niin toki siinä on niin kuin tosi suuret riskit sitten sille pahoinvoinnin lisääntymiselle, ja sitten kyllähän meillä niin kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudun nuorisopsykiatrinen tilanne on ollut huono jo niin kuin ennen koronaa, että ei päästä avun piiriin, ei ole tarpeeksi resursseja, ei tunnisteta välttämättä niin kuin sitä tarvetta panostaa nimenomaan siihen noin tärkeän kehitysvaiheen niin kuin hyvinvointiin, että kyllä mäkin niin kuin sillä tavalla tästä olen huolissaan, että semmoiselle tavallaan psykososiaaliselle jälleenrakennukselle tulee olemaan kuitenkin sitten niin kuin valtavasti tarvetta sitten sillä puolella. Että tämä on hankalaa tasapainoilua tavallaan nyt sitten sen viruksen aiheuttaman uhan kanssa ja sitten toisaalta sen rajoitustoimien niin kuin aiheuttamien seurausten niin kuin välillä. Mutta että kyllähän tämä on niinku kohdellut ihmisiä aika epätasa-arvoisesti tämä korona, jos ajattelee, että sitten taas sellaiset ihmiset, joilla on vaikka erillinen työhuone ja kotikuntosali ja kaikkea tällaista voimavaraa käytössä, niin sit onhan se niinku etätyöaikaan sopeutuminen huomattavasti kivuttomampaa kuin sitten, että jos päivittäinen toimeentulo on jo ollut epävarmaa ennen koronaa tai että se oma mielenterveys on ollut huonossa jamassa jo ennen koronaa, niin sitten tästä on tavallaan hävinnyt ympäriltä sitten sellaisia yhteiskunnallisia rakenteita, vaikka niin kuin kirjastot tai jotkut tämmöiset uimahallit tai mitkä tahansa niin kuin hyvinvointia tukevat asiat, jotka ei välttämättä suoraan ole edes niin kuin sote-palveluita, vaan jotka on sitten tällaisia niin kuin mahdollisuuksien tasa-arvoa parantavia elementtejä meidän yhteiskunnassa, että mä ajattelen, että tämmöiset hyvinvointierot suomalaisessa yhteiskunnassahan on niin kuin tutkimusten mukaan jonkun verran lisääntynyt tässä nyt niin kuin muutenkin, että ne, jotka voi hyvin, niin voi paremmin kuin aikaisemmin, mutta sitten ne, jotka voi huonosti, niin sitten se kelkasta tippumisen niin kuin vaikutus näyttää olevan nyt huomattavasti isompi kuin sit, mitä se on aikaisemmin.
Joo, tietynlainen polarisaatio lisääntynyt
tässä. Niin, valitettavasti joo.
Organisaatioissa näkyy, että jos siellä on ollut esimerkiksi johtamisen kanssa ongelmia, että johtaminen on ollut vähän huonolla tasolla, niin tämä uusi tilanne, etätyö, on tehnyt sitten näkyväksi monissa organisaatioissa, että hei, nyt tämä alkaa olla sillä tasolla, että nyt tähän pitää niin kuin oikeasti panostaa. Ja sitten monet organisaatiot onkin lähtenyt tavallaan ensimmäisiä kertoja, että no niin, nyt hoidetaan tämä homma kuntoon. Luuletko, että tämä voi näkyä myöskin yhteiskuntatasolla samalla tavalla, että tämä tekee näkyväksi asioita, jotka meidän pitäisi lähteä korjaamaan nimenomaan mielenterveyteen liittyen?
No kyllä mä toivon, että nyt jos ajatellaan, että tämä on tämmöinen hyökyaalto, mikä pyyhkii meidän yhteiskunnan yli, niin sitten kun se aalto vetäytyy, niin sittenhän me vähän niin kuin päästään katsomaan, että missä kaikkialla ne rantatuolit siellä nyt sitten niin kuin on levällään. Että niin kuin ajattelisin, että tämä on paljastanut sellaisia katvekohtia meidän yhteiskunnassa. Toki me ollaan niin kuin kansainvälisesti, jos vertaillaan, niin monessa asiassa ollaan pärjätty hyvin, mutta että ehkä se on sitä suomalaista tekemisen mentaliteettia, että aina voisi tehdä myös vielä paremmin. Että joo, kyllä ajattelen, että näinhän ne tavallaan kriisit toimii, on ne sitten yhteiskunnallisia kriisejä tai niin kuin henkilökohtaisen elämän kriisejä, että kyllähän ne tekee näkyväksi ne tavallaan perusasiat ja ne tavallaan kaikista olennaisimmat jutut, että kyllä niin kuin semmoisessa tasaisessa hyvinvoinnin lisääntymisessä niin meillä on niin kuin mahdollisuus keskittyä vähän kaikenlaiseen niin kuin hömppään elämässämme, että se ei niin kuin vaikuta sit siihen meidän perushyvinvointiin niin paljon, mutta että sitten tämmöisissä kriisitilanteissa niin tulee tosiaan pohdittavaksi, että mikä tässä nyt on kaikista tärkeintä ja että mitenkä näissä poikkeusolosuhteissa voisi sitten käyttää voimavaroja niihin kaikista olennaisimpiin asioihin.
Mm, kyllä. Jos mietitään työelämän näkökulmasta mielenterveyttä ja tätä hetkeä, niin mitkä on niitä yleisimpiä haasteita, mitä ihmisillä on tällä hetkellä?
Joo, sä tuossa äskenkin sitä totesit, että ne on nimenomaan ne mielenterveysongelmiin perustuvat sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet on noussut niin kuin tilastoissa merkittävimmäksi. Että suhteelliset osuudet on kasvanut. Toki osa siitä on seurausta siitä, että suomalaistenkin fyysinen terveys on parantunut, jolloin se tavallaan henkisen hyvinvoinnin merkitys korostuu, mutta että toki se tehtävä johtopäätös on se, että se henkinen hyvinvointi ei ole sitten parantunut samassa suhteessa. Ne semmoiset keskeisimmät mielenterveyden ongelmat, toki masennus on, niin kuin mielialan ongelmat on sellainen niin kuin suomalaisessakin yhteiskunnassa laajalti vallitseva ilmiö, ahdistuneisuus, yksinäisyys on esimerkiksi tämmöisiä asioita, jotka ihmisten hyvinvointia Suomessa heikentää. Ja sitten kyllähän siis ihan työperäinen stressi taitaa olla semmoinen 25-30% työssäkävijöistä, jotka kärsii niin kuin sellaisesta jo niin kuin tutkimuksissa näkyvästä työstressistä, niin kyllä mä ajattelen, että se on aika suuri ongelma, niin kuin laaja ongelma, ja se sisältää sitten niin kuin riskiä sellaisiin kerrannaisvaikutuksiin, että me tiedetään, että jos on merkittävää työstressiä, niin sitten se niin kuin stressi ja työssä jaksamisen ongelmat, niin ne vaikuttaa myös sitten ihan meidän fyysiseen terveyteen pitkittyessään. Tiedetään, että jos on selkävaivoja ja työstressiä, niin se selkävaivojen aiheuttama haitta on isompi kuin, että jos on pelkästään se selkävaiva, jonka kanssa kamppailee. Ja sitä semmoista työelämän muutoksesta ja tällaisista megatrendeistä, tuossa tuli jo jotain mainittua, niin kyllähän se nyt niin kuin vaikuttaa siltä, että jos tämä työelämä tulee jatkossa vaatimaan enemmän ja enemmän uuden oppimista ja luovuutta ja vaikka empatiaa ihmisten välistä kohtaamista, niin sittenhän tavallaan siitä voidaan päätellä, että todennäköisesti myös se mielen hyvinvoinnin merkitys sitten niiden uusien työelämätaitojen pohjana tulee vaan korostumaan, että sen puolesta mä kyllä toivoisin, että tähän yksittäiset ihmiset ja organisaatiot ja yhteiskunnalliset tahot niin kuin tarttuu tähän asiaan, että tämä alkaa olla jo ihan kansallisen kilpailukyvyn kannalta kuitenkin sit keskeinen asia. Et olikohan nyt toissa vuonna vai 2018 julkaistussa raportissa OECD laski, että siis suomalaisesta BKT:stä nämä niin kuin mielenterveyden alenemiset lohkaisee jo sellaisen 11 miljardin euron siivun, mikä kattaa sitten niin kuin nämä ongelmat ja niiden hoidosta koituvat kustannukset, mutta myös se niin kuin hyödyntämättä jäävä työelämäpanos on tässä laskelmassa mukana, ja se on sitten, mitä se nyt on kokonaissummasta, se on vähän reilu 5% meidän kansantaloudesta, niin kyllä se alkaa olla sitten jo niin kuin taloudellisissakin indikaattoreissa näkyvää, että jos me ajatellaan, että mistä sitä työvoimaa me jatkossa saadaan, niin kyllähän meillä on niin kuin tilanne, missä meillä on suuri määrä ihmisiä, jotka ei ole sellaisessa ehkä niin kuin 40 viikkotunnin työkunnossa, mutta jotka ehkä pystyisikin tekemään sitten 15-20 tuntia vaikka viikossa, ja sitten he hyötyisivät siitä työssäolosta niin kuin sekä rahallisesti että sitten näillä aikaisemmilla mainituilla tavoilla, että saisi sitten jonkun yhteisön ja jotain merkityksellistä tekemistä ja arkirytmiä ja kaikkea tällaista. Mutta että joo, se on, ja kyllähän siihen niin kuin joissain organisaatioissa mä selkeästi huomaan, että siihen on havahduttu, ja siihenhän on myös ihan jo niin kuin suhteellisen onnistuneita interventioita saatu tehtyä, että tota, sellaisia vähän niin kuin hyviä käytäntöjä alkaa jo olla, joista voidaan sitten levittää tietoa ja tuota, onnistumiskokemuksia.
Just näin. No siinä alkaa olla business case kyllä kohdallaan niin kuin yhteiskuntatasolla ja organisaatiotasolla myöskin, että tähän kannattaa satsata. Näet sä, että ihan yhteiskunnan tasolla niin tämä on laiminlyöty ja tähän pitäisi pistää ehdottomasti resursseja lisää?
No kyllä se näkyy, kun vertaillaan sit vaikka, että miten suuri osuus niin kuin terveydenhuoltokustannuksista on suunnattu mielenterveys. Jos nyt puhutaan pelkästään näistä palveluista, niin tavallaan se tautitaakka on suhteessa isompi kuin se rahamäärä, mikä sinne hoitoon on suunnattu. Ja sitten ehkä siinä niin kuin mielenterveys nyt, jos vaikka niistä palveluista puhuu, niin mä ajattelen, että niiden järjestämisessä näkyy ehkä sit se, että sitä stigmaa ja sitä semmoista ymmärtämättömyyttä on ollut, että sittenhän meillä niin kuin tavallaan tosi moni vaikka fyysinen ongelma, niin joku olkapäävamma tai polvivamma, niin se saattaakin vähän niin kuin parantua odottelemalla ja semmoisella, että siihen ei ihan hirveästi tarvii sitten toimenpiteitä niin kuin kohdistaa, mutta sitten taas näissä mielen hyvinvoinnin ongelmissa, niin kuin tuossa todettiin, että jos sen kanssa jää itsekseen, niin sitten se todennäköisesti pahentuu, että semmoinen niin kuin odotuttaminen on sitten niin kuin vahingollista näissä asioissa, ja sitten jos katsotaan, että toki nyt esimerkiksi nyt se niin kuin, terapiassa tavataan liike, mikä sen vastaamokeissin jälkeen polkastiin käyntiin, minkä tarkoitus on niin kuin saada ihmisiä sinne psykoterapian piiriin ja vähän niin kuin normalisoida sitä hoidon saamista, niin se on toki hyvä ja tärkeä aloite, mutta että samalla on hyvä tunnistaa, että ei meillä niin kuin, ensinnäkään meillä ei ole niin kuin psykoterapeutteja semmoista määrää kuin mitä me tarvittaisiin, ja sitten myös se psykoterapiaan hakeutuminen on tehty tosi työlääksi ja vaivalloiseksi, ja sitten jos sulla on vaikka masennus, jonka keskeisiä oireita on se, että sä et saa asioita aikaiseksi, ja sun pitää aivan valtava lomakerumba käydä, että sä saat sen hoidon itsellesi, niin kyllä mä ajattelen, että se on vähän sama kuin me järjestettäisiin polvileikkauksia pelkästään jossain hissittömän talon ylimmässä kerroksessa, että sun pitää tavallaan itse ensin kuitenkin kenkata sinne yläkertaan ennen kuin sä sitä hoitoa saat. Että sillä tavalla tässä on niin kuin, historiallisesti on tehty, mä ajattelen, niin kuin heikkolaatuisia päätöksiä, mutta että toki tässä nyt on niin kuin terapiatakuu kansalaisaloitteita ja tämmöisiä alueellisia hankkeita, terapiat etulinjaan HUSilla ja muita vastaavia, jotka sitten näihin ongelmiin on lähtenyt tarttumaan. Ja sitten toisaalta myös niin kuin, työnantajaorganisaatiot on lähtenyt tarjoamaan nyt vaikka lyhytterapiapalveluita tai kouluttaa esihenkilöitä siitä, että minkälaista lähijohtamista se mielen hyvinvointi edellyttää. Ja kyllä mä ajattelen, että nyt niin kuin sen lisäksi, että se mielenterveyden edistäminen niillä työpaikoilla, että se niin kuin vähentää sitä pahoinvointia ja niitä sairauspoissaoloja ja niitä kustannuksia, mutta että kyllä mä niin kuin nykyisen kaltaisessa työelämässä ajattelen, että se on myös ihan kilpailuetu ja sekä sen luovuuden ja sen yhteisöllisyyden kautta, mutta myös esimerkiksi vaikka työnantajakuvan näkökulmasta, niin kyllä mä ajattelisin, että tässä on niin kuin niin paljon strategista hyötyä myös tähän mielenterveyteen panostamisella saavutettavissa, että tämä pitäisi ehkä saada sieltä työterveyshuollon ja henkilöstöhallinnon niin kuin piiristä ihan sinne johtoryhmiin ja strategioihin ja sellaiseen tavallaan koko organisaation tasoiseen mielenterveyden johtamistarkasteluun, jolloin sitten se voisi olla niin kuin linjakasta se tekeminen, että se ei ole pelkästään sitä stressikoulutusta niille rivityöntekijöille, vaan että siellä oikeasti mietittäisiin niitä rakenteita ja organisaatiokulttuuria ja sitä, että onko meillä oikeasti sallittua hakea apua tai pyytää tukea. Niin sitten niin kuin siihen suuntaan liikkumista mä kyllä ihan niin kuin vahvasti kannustasin tekemään.
Ehdottomasti joo. Oikeastaan jotenkin tuntuu, että koko semmoinen niin kuin työkykykeskustelu on liian semmoista mustavalkoista, että joko olet työkykyinen tai et ole työkykyinen, että niin kuin ei nähdä sitä nimenomaan, niin kuin sanoit, kilpailuetuna mahdollisesti, että ihmiset ovat henkisesti ja fyysisesti hyvässä kunnossa ja nauttivat siitä, mitä tekee. Että se on ehdottomasti mahdollistaa todella paljon ja on erittäin kova kilpailuetu. Tosi iso asia, jota on sekä yritystasolla että yhteiskuntatasolla vietävää eteenpäin. Monta kertaa olet nyt sanonut sen, että niin kuin mitä nopeammin pääsee hoitoon, niin sitä paremmin. Ja sitten siellä on se juoksukilpailu sinne hissittämässä talossa sinne yläkertaan, joka on hyvä vertauskuva. Mutta millä tavalla me pystytään sit havaitsemaan, että hei, nyt on se tilanne, kun mun kannattaa hakeutua ammattilaisen luokse. Mistä se havaitsee?
Se ensimmäinen askel siihen havaitsemiseen on mun mielestä se, että meillä on arjessa niitä hetkiä, että me pysähdytään miettimään, että no mites mulla menee, miten mä jaksan, mitkä asiat siinä mun tasapainolaudalla tukee mun hyvinvointia, mitkä asiat on sellaisia, mitkä kuormittaa. Sitä voi tehdä itsekseen, sitä voi tehdä läheisten kanssa, sitä voi tehdä vaikka lähiesihenkilön kanssa, jos ei muuten, niin sitten niin kehityskeskusteluissa, mutta totta kai toivottavasti myös siellä arkijohtamisen niin kuin osana. Semmoinen kokemus siitä, että mä en jaksa, tai että jos ajattelee, että tällaista vauhtia mä en jaksa pitkään, tai tällaista oloa mä en haluaisi, että mulla on kauan, niin ne on sellaisia merkkejä, mitä kannattaa kyllä kuunnella. Voi olla, että uni alkaa jollakulla heiketä, ja sitten jos se uni heikkenee, niin sehän nyt vaikuttaa meidän hyvinvointiin tosi monella tavalla sitten niin kuin muutenkin. Jollakin saattaa olla, että on semmoinen pitkittynyt alakuloinen mieliala, tuntuu, että mikään ei tunnu miltään, tai huomaa, että ne omat tunteet on jotenkin hankalampia säädellä, että on jatkuvasti semmoisessa itkuun purskahtamisen tilassa, tai on jotenkin tosi ärtynyt, tai vihainen, tai jotain muuta tämmöistä. Kaikki muutokset on yleensä niin kuin hyvä ottaa tosissaan ja miettiä, että mistähän tämä johtuu. Voi olla myös, että vaikka työsuoriutuminen alkaa heikentyä, muisti pätkii, keskittyminen on vaikeaa, tulee virheitä, jotain tällaista. Nämä merkit on aika yksilöllisiä, mutta se yleisohje, minkä mä antaisin, on se, että jos huomaa miettivänsä, että pitäisiköhän mun tästä asiasta jonkun kanssa keskustella, niin yleensä se on hyvä ajatus keskustella siitä asiasta jonkun kanssa, eli luottaa siihen omaan kokemukseen ja niin kun, mitä aikaisemmin niistä pääsee tosiaan puhumaan, niin sitä pienemmillä toimenpiteillä selvitään. Ja että nyt jos niin kun työkontekstia edelleen mietitään, niin meillä on siis ihan lainsäädännössä velvoite kuitenkin, että sen lähiesihenkilön täytyy tarttua, jos työntekijä sanoo, että nyt hän ei jaksa, tämä on liian kuormittavaa. Että senkin puolesta se puuttumiskynnys pitäisi olla matala, ja sitten toki niin kuin työterveyspalvelun tarjoajat on kehittänyt kaikenlaisia chat-palveluita, ja saattaa ostaa jostain ulkopuolelta jotain tukea, tai mieliärryykin pyörittää esimerkiksi kriisipuhelinta, jonne voi sitten semmoisessa aivan umpikujan tilanteessa soittaa, niin sitten niin kuin jonkunlainen itselle luontevalta tuntuva niin kuin apunpyyntö, kun tulee tehtyä, niin sitten se siitä eteenpäin yleensä se tilanne alkaa helpottua. Se ensimmäinen askel on kaikista hankalin näissä tilanteissa.
Ja. Miten organisaatiotasolla organisaatio voisi mahdollistaa sitä, että työntekijät voivat hyvin ja mielenterveys on sellainen asia, josta voidaan puhua?
No, Me ollaan tuolla niin kuin Mieli ry:ssä kehitetty tämän niin kuin mielenterveyden johtamisen niin kuin apuvälineeksi tällainen hyvän mielen työpaikkamerkki, mikä toimii semmoisena niin kuin checklistinä erilaisista hyvistä käytännöistä. Ja se meidän lähestyminen tähän aiheeseen lähtee siis ihan tämmöisistä lakisääteisistä suunnitelmista. Meillä on kuitenkin aika hyvä systeemi sitten tuota työntekijöiden liialta kuormitukselta ja terveysvaikutuksilta suojelemiseksi, niin ne on ehkä semmoinen lähtökohta. Kaikki tämmöiset, osa on lakisääteisiä, osa on sitten niin kuin valinnanvaraisia, mutta että mallit vaikka nyt sitten epäasialliseen kohteluun puuttumiseen tai varhaisen puuttumiseen ja sairauslomilta palaamiseen ja kaikkeen tällaiseen, niin ne kannattaa olla mietittynä, ne kannattaa viestiä henkilöstölle selkeästi, että meillä on tällaisia, käyttäkää niitä, että todennäköisesti se tilanne menee niin päin, että vaikka sitä tukea tarjotaan, niin henkilöstö ei sitä käytä niin paljon kuin niiden pitäisi. Että tavallaan sitä semmoista riskiä ei ole, että jos me näistä nyt puhutaan, niin meillä laukeaa kohta joku pommi käsiin, vaan kyllä se edelleenkin se homma menee niin päin, että ne on alikäytöllä valitettavasti. Semmoinen henkilöstön hyvinvoinnin seuraaminen säännöllisesti, sen mielenterveyden tai työhyvinvoinnin niin kuin suunnitelmallinen johtaminen, seuraaminen, riittävät resurssit siihen hyvinvoinnin parantamiseen, tarpeeksi pitkät aikajänteet, tällainen niin kuin nyt minkä tahansa tärkeän prosessin johtamisessa, niin samat periaatteet toimii. Sitten niin kuin arkityön sujuminen on myös sen mielen hyvinvoinnin kannalta tärkeää. Se, että tiedetään, että mikä se meidän perustehtävä on, kuka tekee, mitä tekee, hommat vastaa ihmisten osaamista, siellä on hyvä henki, palautuminen on mahdollista. Ei tämä niin kuin mielen hyvinvointi mitään taikatemppuja vaadi, vaan tämä on aika lailla taas niiden perusasioiden äärelle palaamista. Ja sit jos ei niin kuin johtotasolla ole ihan varma, että mitenköhän tämä meidän työarki sujuu, niin sitähän kannattaa vaikka kysyä niiltä työntekijöiltä, että kyllä ne sen kertoo, jos siellä joku homma brakaa. Että antaa niille tavallaan mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, miten ne sitä työtä tekee. Ja sitten kolmas tukijalka on sitten se tarpeeksi aikaisin tarjottava riittävä tuki ja se semmoinen suunnitelmallisuus, että ei, vaikka ylikuormitustilanteessa saattaa olla, että sairaslomalle on tarvetta joku 2-3 viikkoa, mikäpä ettei, mutta että kyllä ne muutokset yleensä kannattaa tehdä sit siellä työssä. Et sit jos keskittyminen on vaikeaa, niin sit mietitään, että miten sitä saa helpotettua, tai jos sosiaaliset tilanteet on vaikeita, niin voiko olla vähän aikaa poissa asiakasrajapinnasta, tai jos 40-tuntinen viikko on liikaa, niin tukisiko sitä pitkän aikavälin jaksamista, vaikka sit se, että sä teet jollain osa sairauspäivärahalla vähän aikaa töitä tai jotain muuta vasta. Että tämä ei ole niin kuin, mä sanoisin, että se keskeisin askel organisaatioillekin, että pysähtyy miettimään sitä omaa tekemistä sen hyvinvoinnin ja sen mielenterveyden näkökulmasta. Ja sittenhän tässä on niin kuin, esimerkiksi työterveyspalvelutarjoajat on tosi hyvä yhteistyökumppani, niin kuin semmoinen, no siis työpaikkaselvityksissä työterveyspsykologit voi olla mukana arvioida työn psykososiaalisia kuormitustekijöitä, kolmikantaneuvottelut, siis tämmöiset työterveysneuvottelut, esihenkilö ja työntekijä ja työterveyden edustaja, niin yleensä siinä kolmiossa löytyy jo se semmoinen henkilön kokonaistilanteeseen sopiva ratkaisu, että tavallaan käyttää niitä työvälineitä, mitä on käytössä. Mutta että se arki on kyllä mun mielestä se kaikista keskeisin rakennuspalikka sit siinä hyvinvoinnissa sit kuitenkin. Että.
Just näin. Mitäs jos miettii tätä hetkeä, ollaan etätöissä ja mahdollisesti haluaisit tukea myöskin muiden työkavereiden mielenterveyttä, niin onko sulla jotain vinkkejä siihen, että millä tavalla voisi kavereiden mielenterveyttä tukea?
Ajattelen, että semmoiset samanlaiset asiat, millä me piristetään läheisiämme työpaikan ulkopuolellakin. Esimerkiksi meidän organisaatiossa on tämmöisiä yhteisiä kahvihetkiä varattu aina kalenteriin, ja sitten saattaa olla, että jotain ulkopalavereita vaikka kävellen turvavälien päässä pystyy järjestämään, jos joku asuu lähettyvillä, ja omaan kalenteriinhan voi ihan merkata sellaisia 1,5 tuntia torstai-iltapäivässä siihen, että piristän 3 eri kaveria, pelaan jonkun neppipelin tai teen jonkun pikku kädenojennuksen. Että ei, niin kuin, tässäkin mä ajattelisin, että se tahtotila on se kaikista tärkein ja sitten se niin kuin käytännön toteuttaminen, se on kyllä sitten helpompi keksiä. Mutta että me, niin kuin, silloin kun me ollaan tämmöisessä poikkeustilanteessa tai stressissä tai muussa, niin me mennään vähän semmoiseen putkinäkömodeen, semmoiseen aika reaktiiviseen tilaan, että me unohdetaan, että mitä kaikkia mahdollisuuksia meillä on käytössä. Ja sitten kun me itse kerran muistetaan puhkaista se kupla, niin sitten se seuraava puhkaiseminen on huomattavasti helpompi tehdä.
Kyllä. Mä oon huomannut hirmu hyväksi tavaksi myöskin sen, että sanoo ihmisille, että hei, mitä kuuluu ja mulle voit koska tahansa jutella ja ota matalalla kynnyksellä yhteyttä ja tällä tavalla. Mä oon huomannut, että se on niin kuin jotenkin hirmu toimiva, että sitten sen sijaan, että ihmiset rakentaa sitä vahvempaa ja vahvempaa muuria itsensä ympärille, niin sieltä tuleekin sitten semmoinen olo, että näistähän mä voin jutella ainakin tolle tyypille ja jos mä voin jutella tollekin, niin ehkä mä voin jutella muillekin.
Kyllä, kyllä. Ja sitten toihan se on, mikä niin kuin esimerkiksi meidän järjestämissä koulutuksissa nousee tosi usein keskusteluun, että no voinko mä kysyä siltä kaverilta, että kyllä mä oon sen voinnista vähän huolissaan, että pystynkö mä kysymään, että miten se niin kuin jaksaa. Niin kyllä me rohkaistaan siihen, että se on sallittua kysyä, että nimenomaan, että mitä kuuluu. Ja sitten ideaalitilannehan se on just toi, mitä sä sanoit, että kysellään kuulumisia myös silloin, kun ei olla huolissaan toisistamme, niin se on jo aika hyvän yhteishengen rakennusainesta sitten se.
Kyllä. Monesti se on näin, että se luottamus pitää rakentaa ennen kuin on se vaikea hetki.
Kyllä, kyllä. Ja sitten se, että kun kysyy, että miten toisella menee, niin sitten malttaa olla itse sen verran hiljaa, että se kerkee toinen ihminen myös vastata. Niin sitten ollaan jo edistyneellä tasolla.
Kyllä, kyllä. Kysy ja kuuntele. Ole utelias.
Kyllä.
Erittäin hyvä. Pakko kysyä loppuun, Juho, vielä sulta pari tämmöistä klassikkokysymystä. Ja nyt kun puhutaan mielenterveysteemasta, niin kysyn saman tien, että mikä sinun tapa mahdollistaa sinun mielenterveyden?
Kyllä se on se rutiini ja se semmoinen säännöllisyys. Mä huomaan, että niin kuin tuossa alussa sanoin, että jos mun pitää joka kerta erikseen tehdä se päätös, että lähenkö vaiko enkö ja onko yhteydessä vaiko enkö, niin se kynnys nousee aina sitten tarpeettoman korkeaksi, että semmoisia toistuvia elementtejä, kalenterimerkintöjä, hyviä rutiineja, niin ne on sitten ne, joiden kautta tulee urheiltua ja tulee meditoitua ja tulee käytyä pihalla kävelemässä ja kaikkea tällaista, että ne on sitä rytmiä huomaa, että kaipaa. Se on se mun hyvinvoinnin kannalta kyllä keskeinen. Ja sitten mä myös huomaan sen, että mä kaipaan sitä sellaista seinään tuijotteluaikaa, sellaista väljää, niin kuin luovaa mielenvaeltelua, että se on sitten kuitenkin sitä semmoista, jolloin ne syvemmät ajatukset yleensä syntyy, niin se on semmoinen, mistä mä yritän pitää huolta ja mulla on niin kuin enemmän varmaan työviikosta puhelin äänettömällä kuin äänellisellä, että rauhoittaa sen keskeisimmän tekemisen ja samalla tavalla myös sitten siviilielämässä, niin sitten kun on läheisten kanssa läsnä, niin sitten on oikeasti läsnä, että ei hamua sitä kännykkää ja muita häiriötekijöitä, vaan koittaa sitten keskittyä siihen hetkeen.
Loistavaa. Hyviä vinkkejä ehdottomasti meille kaikille. Vielä viimeinen. Minkä neuvon antaisit 10 vuotta nuoremmalle itsellesi?
Jaa, mä tätä mietin tuossa. Mä olin varmaan 10 vuotta sitten me ollaan ranskalaisella viinitilalla poimimassa rypäleitä jollain reppureissu aikakaudella, niin kyllä mä sanoisin, että ei tarvii hätäillä, eikä tarvii hosua, eikä tarvii kiirehtiä, että asiat yleensä järjestyy, että kaikenlaista sattuu, mutta kyllä niistä sitten ylipääsee, kun uskaltaa itsekin pyytää apua ja keskittyy niihin asioihin, mitkä itsestä tuntuu tärkeiltä, hyvä siitä tulloo niin sanotusti.
Loistavaa.
Mä en tiedä, että olisiko 10 vuotta nuorempi minä kuunnellut sitten tämmöistä, mutta se on sitten eri keskustelu.
Kyllä, kyllä. Kyllä mä uskon, että tuossa oli semmoista helposti lähestyttävyyttä sen verran, että olisi ainakin korvat ollut vähän höröllä.
Toivottavasti.
Erittäin hyvä. Kerro Juho vielä, että missä sinua voi seurata?
Noin Suomen Mielenterveys ry:n kanavat kannattaa kyllä ottaa haltuun. Siellä on mun ja hyvien työtovereitteni sisältöjä paljon. Mulla on itselläni Twitterissä ja Instagramissa sellainen Lanttumaakari nimimerkki ja LinkedInissä Juho Mertanen nimellä pääsee myös seurailemaan mun edesottamuksia ja niin kuin sanoin, niin näitä työelämän mielenterveysystävällisyyden parantamisasioita varmaan nyt voittopainotteisesti siellä virrassa sitten tulevaisuudessa tulee olemaan.
Hienoa, kiitos tosi paljon Juho. Tämä oli hieno keskustelu. Toivottavasti nyt purettiin sitä mystiikkaa ja stigmaa mielenterveyden ympäriltä ja edistetään keskustelua omalta osaltamme tässä. Ehdottomasti kannattaa ottaa tästä omaa onkeensa ja viedä näitä asioita eteenpäin siellä omassa elämässä ja omassa työyhteisössä ja lähimmäisten kanssa. Tässä oli paljon hyviä vinkkejä, joista itsekin sain paljon. Tässä vaiheessa, niin jos tämä jakso kolahti, niin pistä ehdottomasti tämä jakoon. Jos tuntuu siltä, että joku kaveri vois tästä hyötyä myöskin, niin kerro hänelle ja pistä hashtag yksi hyvinvointi sinne, niin me myöskin sitten tartutaan teidän kommentteihin ja kysymyksiin siellä sosiaalisessa mediassa. Voit myöskin totta kai arvostella tämän podcastin siellä Apple Podcastin puolella. Jos tykkäsit, niin pistä ehdottomasti hyvät arvostelut sinne. Arvostetaan sitä tosi paljon myöskin. Kiitoksia vielä Juho, kiitos kuuntelijat. Mahtavaa päivää kaikille.
Yksi pieni juttu keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikea parhaimmillaan, sillä se antaa tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkä! Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. Silloin Ikea-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan. Ikea, kotona käy kaikki.
Pyörykkäperjantai!